onun hökmü haqqında dözün, ta ölümü çatsın. Ölümdən sonradır ki, o kimsədən çəkinin. Amma köçmək əvvəldən vacibdir. Allahın niyazı yoxdur ki, yer üzündə olanlar imanların gizlədib ya üzə çəksinlər. Bir kimsəyə köçən deməzlər, məgər ki, yer üzündə Allahın höccətini tanısın. Əgər Tanrıya və ona iqrar edə, köçəcən sayılar. Hər kimə höccət yetişə, qulağı eşidə, ürəyində yer sala, müstəzəf kəlməsi ona sidq etməz. Bizlərə məmur olan vəzifəni tanımaq çox çətindir. Yalnız mümin bəndə ki, Tanrı onun ürəyini iman ilə sınağa çəkibdir. Onu tanıyır. Bizim sözlərimizi və hədislərimizi əmanət saxlayan sinələr və salamat ağlı olanlardan savay bir ayrısı saxlaya bilməyəcək. Ey cəmat, məni əldən verməmişdən qabaq hər nə soruşursunuz, soruşun. Çünki mən göylərin yollarını yer yolları kimi tanıram. Fırtınalar yer üzünü tutub və ağılları başdan çıxartmamışdan qabaq soruşun. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizə davam verəcək bir neçə andan sonra Hüccətül İslam Seyid Əhməd Səadəti cənablarının izahatları ilə və görəcək ki, Seyid Əhməd Səadəti cənabları bugünkü verilişimiz üçün hansı xütbə haqqında izahat verəcək.
Əuzu billah nəşşatanirrecim, bismillahirrahmanirrahim, salam əzəliyəm, əz və hürmətli dinləyicilərimizin məhzərlərinə Əli ibn Əbi Talib həzrətlərinin gözəl fərmaişlərindən 122-ci xütbə əvvəlinci bölümün ki, həm etiqadidir, həm siyasi xütbədir, məhzərizdir yox. Bu xütbənin kənarında bu cür işarə eləyirlər ki, o moqey ki, xəvariclər şurişləri elədilər, İmam əleyhissəlam gəldi onların cəminə və belə buyurdular. Aya, siz yadınızdan çıxıb ki, Səffin müharibəsində nə ittifaqlar düşdü? Bəzilər dedilər ki, biz var iduq, bəzilər dedilər, yox iduq. Həzrət buyurdular, iki quruh olun, iki bölüm olun, ta sizin hər quruhun öz əhvalatında danışam. İki dəst oldular. İmam əleyhissəlam ucalı səslə belə buyurdu, sakit olun. Mənim sözlərimə qulaq asın və ürəklə mənə təvəccüh eləyin ki, hər kəsin öz əhvalatında, hər kəsi nə cür anda vermişəm, agahlıqla, elmlə və fərasatla və huşi başda mənə cavab versin. Əmir əl-Mömin ağa bırdablarla danışandan sonra çoxlu mətləblər buyurdular, işarə elədilər. Əmir əl-Mömin ağa belə buyurdular, yaduzdan çıxıbdı. O ləhzə ki, Qur'anı vırdılar neyzələr üstünə, Şamilər o müharibədə, o isti müharibənin vəsətində gəldilər, biz ləhzə-ləhzə əsgərlərimizlə yuxunlaşıyduq piruz olaq, yalan danışdılar, neyrən gələdilər, hoqqa bəzədilər və bizləri allatdılar, nə tənabizləri, yəni bu sipah, bu əsgərlər ki, İslamın var idi, allatdılar, Qur'anı vırdılar neyzələrə, Aya, sizlər döyüdüz, deyidüz siz şamilər, bu əsgərlər bizim qardaşlarımızdılar, bizim həm ayinimizdilər. Aya, hakimiyyəti Allah-ı Təbarək və Teala'nı tanıdılar, sizlər idüz qəbul elədüz və gəldüz və vadar elədüz. Bizləri ta Qur'an iki neyzənin başına vırılıbdır, o Qur'anın qabağında dayanmayaq. Bu bölüm, bu qismət. İnşallah Rəhman, bireyin kimi kifayət elər, inşallah idami xütbəni Allahi bölümdə, Allahi verilişlərdə, inşallah məhzəl üzdə olduq. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərkat.
Hörmətli din bacı qardaşlarım, əziz dinləyicilər, birlikdə Hüccətül-İslam Seyid Əhməd Səadəti cənablarının izahatlarını dinlədik. Bir neçə andan sonra yenə də qulluğunuzda olacağım Nəhcül-Bəlağədən bir neçə sətrin tərcüməsi ilə. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu bölümündə yenə də qulluğunuzda olacağım. Nəhcül-Bəlağədən 229-cu xutbənin bir bölümünün tərcüməsi ilə. O yerdə ki, Mola Əli əleyhissalam buyurmuşlar, bir zaman olar bəla sizləri çolğub və palan dəvənin belin sürtən kimi sancar. Bu zəhmət çox uzuna çəkər və qurtuluş ümidi uzaqlaşar. Ey cəmaat, bu ağır yüklü noxtanı ki, ağırlıq salır, əlizdən yerə qoyun və başsızdan kənara düşməyin, çünki öz-özünüzü danlayacaqsınız. Bilə-bilə yandırdığınız odun içinə girməyin, qırağa çəkilin ta fırtınalar yatsın. And olsun canıma, bu fırtınaların odunda mömin olan yanar, amma mömin olmayan sağ qalar. Mən ortada bir ışığa bənzərəm ki, hər kim qaranlıqda onun kənarına gəlsə, aydınlığa çıxar. Ey cəmaat, eşidin və yadınızda saxlayın, ağıl qulağınızı açın, dediklərimi düşünün. Hörmətli dinləyicilər, beləliklə burada gəlib çatırıq bugünkü Nəhcül-Bəlağə bulağı başlıqlı verilişinin sonuna. Növbəti verilişlərə kimi sizinlə vidalaşmaq üzərindəyik. Hələlik Allah amanında iltiması dua.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım layım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaq alar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlalı var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة
Tehran vaktiyle saat 11, Bakı vaktiyle 10.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Böyük və mehriban Allahın adıyla salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Mehriban fətinin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülleteni efirdədir. Öncə anonslar. Dağlıq Qarabağın bərpası və ya Azərbaycan ordusunun maliyyələşdirilməsi hansı öndədir? Dağlıq Qarabağda separatçı rejim müstəqillik günü tədbirləri keçirməyi planlaşdırır. Rəsmi Bakı məsələyə hələ də münasibət bildirməyib. Və Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan tərəfindən atəşkəsin pozulması xəbərlərini təksib edib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan xalqı 30 il sürən vətən həsrətindən sonra işğaldan azad olunmuş bölgələrə qayıtmağı böyük həsrətlə gözləyirlər. Lakin onlar hələ də öz evlərinə qayıtmayıblar. Bu proses gecikir. Mövzu ilə bağlı reportajımızı dinləyək.
Dağlıq Qarabağın ətrafındakı rayonlar 44 günlük müharibədən sonra erməni işğalından azad edildi. Amma təhlükəsizlik məsələlərinə görə qaçqınların o ərazilərə qayıtmalarına imkan verilmir və hökumətin bildirdiyinə görə kommunikasiyaların və infrastrukturun bərpasından və minaların təmizlənməsi prosesindən sonra o ərazilərə qayıtmaq imkanı yaranacaq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin fikrincə hal-hazırda o ərazilərdə dövlət ordunun möhkəmləndirilməsi ilə məşğuldur və yenidən qurulma işləri dayandırılıb. Çünki o bölgələrdə müharibə yenidən başlaya bilər. Və Azərbaycan 10 noyabrda atəşkəslə bağlı imzaladığı bəyannamədə daimi sülhə nail olmayıb.
Həmin o Qarabağın bərpası işlərinin maliyyələşməsini qeyri-rəsmi saxlayıblar, ordunun maliyyələşməsini artırıblar. Orduda da bilirsiniz nəyi artırıblar? Əslində, ordunun maliyyələşməsini yetərincə artırmayıblar. Yenə də hərbçilərdən kəsiblər, yenə də həmin o qanı canı bahasına bizə hərbi zəfər yaşatmış qazilərdən kəsiblər, şəhid ailələrindən kəsiblər, veteranlardan kəsiblər, amma hər halda o məsuliyyəti hiss edirlər yəqin, müəyyən silah təchizat işləri görürlər. Çünki savaş vaxtı çox şey tükənib, istifadə olunub döyüş vasitələri, onlar təzədən alınmalıdır. Müəyyən muzlu hərbçilər işə götürülməlidir. Yəqin ki, bunlar əlavə xərc yaradır. Bir də yeni hərbi hissələr, həmin bu azad olunmuş ərazilərdə yeni hərbi hissələr yaradılır, yeni bir korpus yaradılır. Bunların hamısı müəyyən xərc aparır. Amma ümumiləşdirib onu vurğulamaq istəyirəm ki, bəli, Azərbaycan hökuməti özü də artıq bax bu əməli ilə sübut edir ki, Azərbaycanda davamlı bir sülhə nail olunmayıb. Üçüncü Qarabağ savaşı ola bilər və ona görə də torpaqların məskunlaşdırılması ilə yox, ordunun möhkəmləndirilməsi ilə məşğul olurlar.
Davam edirik. Ermənistan üçün böyük strateji bölgəyə malik olan Qafan-Görüz yolu 21 kilometri müharibədən sonra Azərbaycanın nəzarəti altına keçib. İki ölkə arasında bir neçə gün öncə baş verən münaqişə səbəbilə Azərbaycan bu yolu bağladı. Ekspertlərin düşüncələrinə görə Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü nəzərə alaraq sərhəd nəzarət məntəqələri yaratmalıdır. Mövzu ilə bağlı sıradakı reportajda.
Azərbaycanla Ermənistan arasında 44 günlük müharibədən sonra atəşkəslə bağlı 10 noyabr bəyannaməsinin imzalanmasından sonra sərhədlərin demarkasiya və delimitasiyası başlandı və Qafan-Qorus yolunun 21 kilometri Azərbaycanın beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində tanınmış ərazisinə daxil oldu. Azərbaycan Ermənistana bu yoldan gediş-gəliş üçün imkan yaratdı və Rusiya sülh məramlıları bu yola nəzarət edildilər. Amma nəhayət Qorus-Qafan yolu istiqamətində Ermənistan sərhəd qoşunları tərəfindən bir azərbaycanlı hərbisinin yaralanması Azərbaycanı qarşı tərəfin bu əməlinə cavab olaraq adekvat addımın atmasına məcbur etdi və Azərbaycan bu yolu bağlamaq qərarına gəldi. Həmin mövzu ilə bağlı Azərbaycandan olan siyasi eksperti Sahil İskəndərov öz fikirlərini belə bildirdi.
Qorus-Qafan yolunda müəyyən məhdudiyyətlərin Azərbaycan tərəfindən tətbiq edilməsi də məhz ilk növbədə buna yönəlmiş mesajdır ki, Azərbaycan əgər söhbət dövlət söyləmlərinin suverenliyinə və onun üzərində nəzərdən gedirsə, bir mənalı şəkildə heç bir güzəştə getməyəcək və ümumiyyətlə bütün hər bir qarış Azərbaycan torpağında, hətta indi Rusiya sülh məramlarının bir növ nəzarətində olan o ərazilərdə belə, yəni əslində Azərbaycanın beynəlxalq hüquq normallarına uyğun şəkildə konstitusiyon nəzarəti və konstitusiyon suverenliyi öz təsbitini tapır və buna görə də Azərbaycan istənilən bir halda öz bir qarış ərazisində belə istənilən vaxt məhz özünün qanunvericiliyi çərçivəsində və beynəlxalq hüquq normalları çərçivəsində suverenliyini və nəzarətini bərpa etmək və həyata keçirmək iqtidarındadır.
Ekspertlərin fikrincə gələcəkdə hər hansı təxribatların qarşısının alınması üçün Qorus-Qafan yolu istiqamətində nəzarət rejimi gücləndiriləcək və bu Azərbaycanın suveren hüququ çərçivəsində həyata keçirilir.
Dinç yolla, danışıqlar yoluyla, daha doğrusu qarşı tərəfi sağlam məntiqə dəvət etməklə həll etsin. Yəni, bunları çözsün, amma qarşı tərəf bunları qiymətləndirə bilmirsə, güya bunu Azərbaycanın zəifliyi kimi başa düşürsə, bu artıq onların problemidir.
Xəbərləri dinləyirsiniz. Dağlıq Qarabağda separatçı rejim 2 sentyabr tarixində dırnaqarası müstəqillik günü münasibəti ilə tədbir keçirməyi planlaşdırır. Separatçı rejimin bu addımına rəsmi Bakı hələ ki heç bir münasibət bildirməyib. Daha ətraflı sıradakı reportajda.
Dağlıq Qarabağda yerləşən qondarma separatçı rejim özünü dırnaqarası Artsax Respublikasının yaranmasının il dönümünü qeyd etməyə hazırlayır. 2 sentyabr qondarma Respublikanın il dönümünə təsadüf edir. Qondarma rejimin parlamentinin sədri İrəvana səfər edib və İrəvanda Ermənistan Milli Məclisinin sədrini 2 sentyabr müstəqillik gününü tədbirinə dəvət edib. Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin komandanlığı tərəfindən hələlik bu barədə bir reaksiyanın şahidi olmamışıq. Dağlıq Qarabağda yerləşən separatçı rejim bir halda 2 sentyabr müstəqillik günü qeyd edir ki, 10 noyabr bəyannaməsinin imzalanmasından sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev nəsə yollar rəsmi şəkildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin bitməsini və bu ölkənin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsindən xəbər vermişdi. Bu mövzu ilə bağlı Azərbaycandan olan keçmiş millət vəkili Nazim Bəydəmirli öz fikirlərini belə bildirdi.
Üç tərəfli anlaşmadan sonra Azərbaycan ictimaiyyəti də, Azərbaycan xalqı da onu gözləyir ki, separatçı rejim hansı ki sülh məramlarının himayəsi altındadır. Onlar heç bir Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təhdid hesab edilən heç bir addım atmamalıdır. O cümlədən onların sözdə müstəqilliyinin növbəti il dönümü ilə bağlı Qarabağda hər hansı bir tədbirlərin olması təbii ki, bu münasibətlərin gələcəyinə çox ciddi fəsad törədəcək və çox ciddi zərbə vuracaq. Rusiya Federasiyası həmçinin Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri separatçı qüvvələrinin rəhbərlərini, o cümlədən Ermənistan rəhbərliyini belə addımlardan çəkindirməlidir. Bu baxımdan mən də hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan prezidenti belə hallara son qoymalıdır və təkidlə Ermənistandan və Dağlıq Qarabağ separatçı rejimdən bu tipli addımların gələcəkdə atılmaması üçün təşəbbüslər göstərməlidir, təzdiqlər etməlidir.
Davam edirik. Ermənistanın Azərbaycan tərəfinin atəşkəsi pozması və 2 saat sürən atışma nəticəsində Azərbaycan ordu qüvvələrindən yaralananların olduğu barədə yaydıqları xəbərlər həqiqəti əks etdirmir. İran Televiziya Radio Təşkilatının məlumatına görə Bunu Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi bildirib. Müdafiə Naziri elan edib ki, Ermənistan qüvvələri tərəfindən yalan məlumatların yayılması xəbəri erməni qüvvələri arasında baş verən gərginlik nəticəsində Ermənistan ordusundakı tələfat sayını gizlətmək məqsədi güdür. Daha öncə Ermənistan tərəfi bazar günü səhər saatlarında Kəlbəcəri istiqamətində atəşkəsin pozulduğunu elan etmiş və Azərbaycan tərəfinin nəticədə tələfat verdiyini bildirmişdi. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi rəsmi şəkildə məlumatı təkzib edib və atışma nəticəsində Azərbaycan ordu qüvvələrindən heç bir tələfatın qeydə alınmadığını bəyan edib. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 4010 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 2898 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə analiz nümunələri müsbət çıxan 41 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 417.996 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. 5.553 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 51.315 nəfərdir. Azərbaycan Respublikasında boşanmaların sayı artıb. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri üzrə Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Elgün Səfərov məlumat verib və bildirib ki, son məlumatlara əsasən 25-30 yaşlarındakı vətəndaşlar boşanmaya daha çox meyillidirlər. Azərbaycan Respublikasının Statistika Mərkəzinin məlumatına görə ölkədə cari ilin ilk 6 ayında 26.000 evliliyin 8.100-ü boşanma ilə bitib. COVID-19 pandemiyası dövründə ölkədə 14.000 boşanma qeydə alınıb. İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Bugün Bakıda axşam azanı saat 19.31, günorta azanı saat 12.41 dəqiqədə olacaq. Günün təqvimi isə belədir. Bugün Doşənbə günü, yəni bazar ertəsi günü miladi tarixi ilə 2021-ci il avqust ayının 30-u, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Şəhrivər ayının 8-i, Hicri Qəməri tarixi ilə 1443-cü il Məhərrəm ayının 21-idir. Hörmətli dinləyicilər, saatın xəbərlərini dinlədiniz. Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun, inşallah hər birinizi efirdə xoş gördük. Aran Radiosundan sizinlə ilk günün yenilişlərinə bir baxış verilişini təqdim edirik. Azərbaycanlı deputat deyir, bəs nə oldu? Ermənilər Qarabağdan qaçırdılar, onlar bizim əskərimizi əsir götürüblər. Ermənistan Rusiyadan modern silahlar alır, Azərbaycan Rusiyaya xəbərdarlıq etməli. Avropanın Azərbaycanı hiddətləndirən bəyanatı və əsas xəbər manşetləri haqqında danışacağıq az sonra təfərrüat ilə. Deyirdilər, ermənilər Qarabağı boşaldır. Nə oldu bəs? Azərbaycan hərbçisi öz torpaqlarımızda sadəcə Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti nəzarətində olan ərazidə saxlanılıb. Bu da sülh məramlıların işinin icrasını şübhə altına alır. Yeni Sabah Nöqtəz xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Eldar Quliyev Azərbaycan hərbçisinin Rusiya sülh məramlılarının nəzarətində olduğu Ağdərədə erməni separatçılar tərəfindən əsir götürülməsinə münasibət bildirərkən deyib. Deputat bildirib ki, Azərbaycan hərbçisinin qaytarılması ilə bağlı tədbir görmək lazımdır. İki gündür ki Rusya sülh məramlarının müvəqqəti nəzarətində olan hissəyə keçən Azərbaycan hərbçisinin saxlanılması xəbərlərini izləyirəm. Məmalı məsələdir. Sual yaranır ki, həmin hərbçi Gəncədən Ağdərə istiqamətinə qədər necə gedib çıxıb axı? Yəni, uzun məsafədir axı, əsas məsələ hərbçinin geri qaytarılmasıdır. Mütləq tədbir görmək və müddətdən artıq hərbi xidmətdə qulluq edən hərbçini geri qaytarılmaq lazımdır. Nəzər almaq lazımdır ki, o öz ərazimizdə saxlanılıb. Erməni tərəfi yazır ki, güya onu ermənilərə Rusiya sülh məramlıları təhvil verib. Rusiya isə hərbçini görmədiklərini iddia edirlər. Yəni, hələ aydınlıq gətirilməsi lazım olan məqam çoxdur. Qaldı ki, Müdafiə Nazirliyinin hərbçini məsuliyyətə cəlb edəcəklə bağlı açıqlamasına düşünürəm ki, ilk növbədə Azərbaycana qaytarılmasını tələb etməliyik. Bilmirik, sağ-salamatdır, vəziyyəti necədir? Deyirlər, onun müəyyən əqli problemləri var. Hamısı Ermənistan oyunlarıdır. Deyirdilər, ermənilər Qarabağı boşaldır. Nə oldu bəs? Ağdərədə, öz torpaqlarımızda hərbçimizi ələ keçirirlər. Ermənistanı müharibə etməyə onsuz da gücü yoxdur. Amma beynəlxalq təşkilatları ayağa qaldırmaq istəyir. Anlamır ki, bizim müharibə etməyə kifayət qədər gücümüz var. Sadəcə, Ermənistan yalvardı, Rusiya razılıq verdi və 2020-ci ilin 10 noyabr bəyannaməsi imzalandı. İndi isə tərəflər bəyanatı icra etməlidirlər. Bəli, belə bir suallar ardıcıl olaraq unvanlanır Azərbaycanda və bu da başqa bir sual idi ki, son aylar ərzində deyirdilər ki, ermənilər boşaldır Qarabağı, qaçırlar onlar artıq Qarabağ Azərbaycan ordusunun yenə də nəzarətinə keçəcək, amma onlar orada yeni-yeni postlar qurur artıq Azərbaycan əskərini, onlar əsir götürürlər. Yəni, ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyətində məsələ ilə bağlı bir çox suallar bu günləri ortalığa çıxır və bu suallara hələ ki, dövlət tərəfindən cavab verilməyib də artıq ermənilər orada möhkəmlənir və sentyabrın 2-sində onlar Dağlıq Qarabağ Respublikasının müstəqilliyini qeyd etməyə hazırlaşır. Buna da ümumiyyətlə Azərbaycanda müəyyən reaksiyalar gəlir. Politoloq Tofiq Zülfiqarov rəsmi Bakını ciddi təşəbbüslər həyata keçirməyə çağırıbdır. Tofiq Zülfiqarov axar nöqtəzdə verdiyim sahabədə deyib, Azərbaycan tərəfi sentyabrın 2-sində separatçı terrorçu rejimin qondarma müstəqillik gününün 30 illiyini qeyd etmək istəyənlərlə bağlı ciddi addım atmalıdır. Azərbaycan Respublikasının keçmiş xaricişlər naziri belə bir günün qeyd edilməsinin həm 10 noyabr bəyanatının kobud şəkildə pozulması, həm də Rusiya sülh məramlılarının vəzifə səlahiyyətlərini yerinə yetirməməsi demək olduğunu xatırladıb və məhz buna görə Azərbaycan Respublikası hökumətini xüsusilə bu məsələdə Rusiya sülh məramlılarına ciddi xəbərdarlıq etməyə çağırıbdır. Xankəndi və ətrafı müvəqqət olaraq Rusiya sülh məramlılarının nəzarətindədir. Yəni, ermənilərin burada edəcəyi istənilən insidentdən onlar cavabdehlik daşıyır. Buna görə də, nə olur olsun, Rusiya sülh məramlıları belə bir günün keçirilməsinə icazə verməməlidirlər. Politoloq Azərbaycan Respublikasının Lasın dəhlizində baş verənlərə hər hansı müdaxilə imkanından məhrum olmasına da toxunub. Tofiq Zülfiqarova görə, Azərbaycan-Rusiya sülh məramlıları ilə birlikdə Laçın dəhlizinin nəzarəti həyata keçirməlidir. Qarabağa heç bir xarici ölkə vətəndaşı qanunsuz keçə bilməz. Ermənistan vətəndaşları da xarici ölkə vətəndaşı sayılır və eyni qaydada onlar da Qarabağa rəsmi başının icazəsi olmadan buraxılmamalıdırlar, deyə politoloq bildirib. Mülkümüz davam edir, hörmətli dostlarımız, səsimizi Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ermənilərin Rusiyadan silah alması artıq Azərbaycan gündəmini zəbt edibdir. Armiya 2021 satış sərgisində Ermənistanın geniş tərkibli heyəti ilə iştirakı və oradan yayılan bəzi məlumatlar Ermənistanın Rusiyadan modern silahlar aldığı barədə ehtimalları gücləndiribdir. Virtual Az bildirir ki, bu günlərdə Moskva ətrafında Rusiya Müdafiə Nazirliyinin hər il təşkil etdiyi beynəlxalq ordu oyunlarıyla yanaşı silah sənayesinin ən yeni məhsullarının nümayiş olunduğu Armiya 2021 satış sərgisində Ermənistanın Müdafiə Naziri Arşak Karapetyan başda olmaqla geniş tərkibli nümayəndə heyəti ilə iştirakçı belə bir ehtimalı gücləndirib ki, Ermənistan Rusiyadan modern silahlar almaq barədə müqavilələr imzalayıb. Moskvadan gələn xəbərlərə əsasən artıq Ermənistan Rusiyadan bir sıra yeni silahların alınmasına dair həmin sərgi çərçivəsində müqavilələr imzalayıbdır. Ermənistan silahlandırılması Azərbaycan tərəfinin narahatlığı və narazılığı ilə qarşılanmışdır. Prezident İlham Əliyev Seynin Türkçə müsahibəsində bəyan eləyib ki, Rusiyanın Ermənistanı yenidən silahlandırmaq niyyətini anlamır və bunu məntiqsiz hesab edir. Dövlət başçısı xatırladıb ki, Rusiya əvvəllər Ermənistana milyardlarla dollarlıq silahı havay verib. Buna reaksiyada Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Mariya Zaxarova ötən həftə bildirib ki, hansısa ölkəyə silah vermək Rusiyanın suveren hüququdur və Moskvanın məqsədi regionda hərbi tarazlıq yaratmaqdır. Ermənistanın maliyyə vəsaitə malik olmamasını nəzərə alaraq Rusiyadan yeni silahların bu ölkəyə hədiyyə olaraq ya da güzəşli kreditlər hesabına veriləcəyi deyilir. Ermənistanın müdafiə naziri Arşak Karapetyan ötən həftə jurnalistlərə bildirib ki, Ermənistan Rusiyadan ancaq yeni silahlar alacaq. Virtual.az müəyyən mənbələrə istinadla Ermənistanın Rusiyadan alacağı modern silahların Orion 9 və Orion 10 zərbə pilotsuz təyyarələri, S-400 Triumph Zenit raket kompleksləri və Panzer Zenit kompleksinin modernizə edilmiş versiyaları olacağını ehtimal edir. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər. Ermənistanla Azərbaycan sərhədində demək olar ki, hər gün atəşkəs rejimi pozulur və tərəflər bir-birinin mövqeyini atəşə tuturlar. Bu ara Avropa İttifaqı da çalışır ki, tərəflər arasında hər hansı bir rol oynasın və Josef Borrell-dən Azərbaycan Respublikasını hiddətləndirən bəyanat yayıldı son günlər ərzində. Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Josef Borrell-in Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Ararat Mirzoyana bu vəzifəyə təyin edilməsi məqsədi ilə göndərdiyi təbrik məktubunda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin uzun müddətli nizamlanmasına toxunubdur. Borrell öz məktubunda qeyd edib ki, Ermənistan Avropa İttifaqının mühüm tərəfdaşıdır. Onun sözlərinə görə, 2018-ci ildən etibarən İrəvan və Brüssel arasında münasibətlər xeyli fəallaşıb. 1 mart 2021-ci il tarixində Ermənistan və Avropa İttifaqı arasında hərtərəfli və genişləndirilmiş tərəfdaşlıq haqqında sazişin qüvvəyə minməsi isə yeni müsbət mərhəl oldu. Bu sazişin həyata keçirilməsi bizim ikitərəfli münasibətlərimizdə əsas məqamdır və biz qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə o cümlədən demokratiyanın möhkəmləndirilməsinə, qanunun və insan hüquqlarının aliliyinə, iş yerlərinin açılmasına və biznes qurulmasına, ətraf mühitin, təhsilin vəziyyətinin və elmi araşdırmalar üçün imkanların yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş məsələlərdə əməkdaşlığı davam etdirməyə hazırlıqdaya Avropalı məmuru məktubunda bildirilir. O, Avropa İttifaqının Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin uzunmüddətli və hərtərəfli nizamlanmasına şərait yaratmağa, münaqişə sonrası bərpa və İki tərəf arasında etimad mühitinin yaranmasına yönəlmiş tədbirlərə yardım etməyə hazır olduğunu təsdiq edib. Bu kontekstdə biz ATƏT-in Minsk qrupunun səylərini dəstəkləməyə davam edirik. Sərhədlərin delimitasiyası məsələsində kömək etməyə hazırıq deyə məktubda qeyd edilir. Xatırladaq ki, Minsk qrupunun həm sədrləri olan Fransa və Amerikanın eləcə də Avropa İttifaqının Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin uzunmüddətli həllini vurğulamaları Azərbaycan Respublikasında bu qrupa və qərb dövlət və qurumlarına etimadı daha da sarsılır. Rəsmi Bakı Dağlıq Qarabağ adlı bir vahidin və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin artıq mövcud olmadığını vurğulayır və məhz buna görə də Minsk qrupunun fəaliyyətinə ehtiyac qalmadığını bildirir. Hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, bununla da bugünkü verilişə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Siz Aran Radiosundan günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Bir neçə önəmli xəbərə nəzər saldıq. Ekspertlərin, politoloqların fikirlərini sizinlə bölüşdük. Stüdyoda sizinlə həm söhbət mən Şaban Cahandidi oldum. Təşəkkürümü bildirmək istərdim hər birinizə və sizinlə sağ olunlaşıram. Sağ olun, salamat qalın.
Aran Radiosu.
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikasından yayımlanan Aran Radiosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Thank you.
İran İslam Respublikasından sizinləyik. Aran rədisi ilk efir vaxtının davamı var bazar ertəsi günündə. Efirin bu məqamı üçün əməkdaşlarım bilirsiniz ilə bu saatlarda yaşayət verilişini nəzərdə alırlar və təqdim olur diqqətinizdə. İnşallah ki, bugünkü yaşayət verilişi də sizin könlünüzü oxşayacaqdır.
Kulumun kubon hisseler, kulum hatun hisseler.
Anam bacım kız gelin, geldik ona bir düz gelin. Yedi oğlan isterem, birse dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Tanrıya dilə verilişimizi başlayırıq. Hörmətli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Yaşayət verilişi ilə sizinlə iş biz Aran Radiosundan hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, sanlayan verilişimizi başlamışıq. İnşallah bugün də sizinlə bərabər olacaq. Söhbətimiz bugünləri həftənin birinci günü bildiyiniz kimi sağlamlıqla bağlı olur. Bugün yenə istədik ki, korona xəstəliyindən söhbət edək. Ən son məlumatı bugünlər sizə çatdırmaq istəyəcək və əsasən də biz istərdik ki, korona xəstəliyinin bizim əsəb sistemimizə təsirlə söhbət edək. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz bizə suallarınız olarsa, verin suallarınızı, ünvanlayın. Bizim bir mütəxəssis həkimlə bağlantımız olacaq və inşallah sizin suallarınızı mövzula bağlı cavablandıracaqdır. Korona xəstəliyi bizim əsəb sistemimizə necə təsir eləyir, hansı əsəbi xəstəliklərə yol aça bilər? Bu haqda biz danışacaq bugünləri əsasən və eyni zamanda korona xəstəliyi ilə bağlı, vaksinlərlə bağlı ən son məlumatı sizə biz çatdıracaq. 0098-910-893-8718 nömrəmizdir. Mən bir daha da qeyd edeyim. 0098-910-893-8718 bizim SMS nömrəmizdir. WhatsApp-da mesajlar yaza bilərsəm nömrəyə. Dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, korona xəstəliyinin bir çox fəsadları var, komplikasiyonları var. Yəni, xəstəlik təkcə ağciyəri yoluxdurmur. Bizim yəni, təkcə o temperaturumuz yüksəlmir, qızdırma müşahidə olunmur. Bunlar yəni, ilkin əlamətlərdir həkimlərin fikrincə və yavaş-yavaş bizim ağciyərimizi də yoluxdura bilər və ağciyərdən nəfəs almada problem yarada bilər. Amma korona xəstəliyi başqa orqanlarda da, bizim bədənimizin başqa orqanlarında da fəsadlar yaradır. O cümlədən bizim əsəb sistemimizi və bir sıra əsəb xəstəliklərini yol açır. Yeni araştırmalar göstərir ki, korona xəstəliyi bizim əsəb sistemimizə birbaşa təsir bıraxır və çox ciddi və ağır bir təsirdir. İstəkli dinləyicilərimiz bizim əsəb sistemimizlə bağlı müxtəlif xəstəliklər, o cümlədən deliriyom xəstəliyi, beynin iltihablanması, hətta bizim insult keçirməyimizə səbəb ola bilər. Korona xəstəliyi eyni zamanda çox az görünən və az tapılan xəstəlik olan ADEM xəstəliyini də yol aça bilər. Eyni zamanda bizim əsəb sistemimizə ciddi şəkildə təsir buraxa bilər, onu zədələyə bilər. Bəli, bu ön sözlə biz gedirik həkimlə söhbət eləməyə dəyərdir dostlarımız. Biz daha ətraflı məlumatı həkimdən alacaq. Bu günlər əməkdaşlarımız bağlantı qurublar mütəxəssis həkim cənab doktor Fəttahzadə ilə Ərdəbil şəhərində. Cənab doktor Fəttahzadə, sizi salamlayıram, yorulmayasınız.
Mən də sizi salamlayıram və tamam eşidənləri salamlayıram.
Çox sağ olun doktor, təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırdınız bizim verişimizə. Söhbətimiz bugünkü verişimizdə korona xəstəliyinin əsəb sisteminə təsiri haqqında idi. Sizdən dinləyək doktor, hansı xəstəliklərə yol açır bizim əsəbimizlə bağlı?
Təşəkkür edirəm sizdən. Amma koronavirus hastalığında, koronavirusun əsəb problemi yaratmaqla da o şeylər ki, bizlər bir il yarım sonra bunları gördük. İndi yani bizim bilgilərimiz bu səbəbə çox-çoxdur. Çoxlar biz eləyə bilirik, deyək ki, nə mənə dərgizlər var ya nə problemlər yaranır əsəb sayəsində. Onlar ki, çoxlar vardı biz çox söylü korona hastalarında baş ağrıdır. Baş ağrı bunlarda çox-çox şahidir, çox kürsənir. Baş ağrıdan sonra o şeylər ki, biraz bazen görür, bazen bunlara biz istiyyətliyə antifalopati deyilir. Yəni, hasta gəlir, bunların beyinlərində, beynin bazı hükmətlərində dərciri var ya onlar bir şəkildə ona tutulurlar və o şeylər ki onlar bir tıpa düşür hastanın görürsən biraz kafası bozulur ya huşu biraz yuxulu olmaq şəkildə olur ya bazen bunlar gizəllənmə şəkildədirlər
bəli, bəli.
Bazen bunlar hətta sudurda şəkildədirlər çox hastalar görünüşü üçün sudurda şəkildədir Ya bazen bunlar insult şey olurlar.
Bəli.
Hastanın bazıları var ki,
insult keçirilir.
Gözləri görsədə bilirlər. Yəni demək olar ki, koronavirus eləyə bilər hər insanı sərgiliyir ya beyin sayəsində çox şəkildə
yoluxdur elə demək təsirləndirir. Doktor, beyindəşi bu təsirlər Yəni, ilk günlərdən özünü göstərir, yoxsa bu bir əvarizdir, fəsad zoru?
Beyindəki təsirlər hasta ilə hasta fark olur. Bazı hastalar əsən baş ağrı ilə gəlirlər bizim yanımıza. Biz bunları incələyən halətdə, bunları baxan halətdə, bunları analiz yollayan halətdə görürük, bəli, bunun bir dənə koronavirus. Yəni, koronavirus tam öskürmə ilə, tam bulanan gəlir bazen beyin hastalıqlarla da özünü göstərir. Və bazen görürsən, bir dənə hastadır. Bundan qabaq sudurqası var, indi sudurqaları soxalır, gəlir, biz zərbəsi eləyirik, körüqəli bunun koronavirusu var. Yəni, demək olar, koronavirus çox şəkildə eləyə bilir, beyni təhkil eləyir.
Aydındır. Bəs elə əlamətlər, doktor, elə baş ağrıdır, baş gicəllənməsidir, bu kimi əlamətlərlə özünü göstərir də əvvəldə?
Yox, mən bundan qabaq da şeydir, baş ağrı çox şahidir, çox, yani, çox... o birlərdən çox təhkil. Amma o eləyə bilər, sudurqa şəkildə də göstərsin. Eləyə bilər bazen də həmişə də olmur. İstrok şəkildə ya insula şəkildə özünü göstərsin. Eləyə bilər bazen yuxulu olmaq şəkildə özünü göstərsin. Yəni şəkilləri
forması fərq eləyir.
O çox çox, çox şahidir baş ağrı.
Baş ağrı da aydındır. Yəni mümkün ki ağciyərində problem olmasın, hə? Tənəfüsündə problem yoxsa ki olmur elə başı ağrıyır
bəli. Biz zonalarda bizim şeyimiz budur ki, biz buralarda mesela tomografi falan da riyalanda ya altı yerden de problem yoktur. Bazen görseniz altı yerden de problem yoktur. Bu şekilde özünü görseniz.
Doktor, müxtəlif yaşlarda olur bu ya elə qoca insanlarda fəqət olur?
Koronavirus o adamlarda çox təsir oturur ki, ya qoca olsun, ya immün sistemlərində bir problemlər zəhər olsun. Məsələn, birinin şəkər nöqtəsi hastalığı olsun. Ya bəzi ayrı bir nöqtəsi olurlar ki, immün sistemlərində bunlara problem yarandı. Bunlarda da çox fərq məsələ və amma biz bundan qabaqda görmüş o hastalar da var, biz gəncidirlər. Amma koronavirus dışında özlərin göstərdilər.
Aydındır. Doktor, sizin indi bu xəstəliyin qarşısının alınması ilə bağlı tövsiyələriniz elə ümumi tövsiyələrdir, yəni koronadan biz özümüzü qorumalıyıq. Xüsusilə hər hansı bir başqa bu əsəblə bağlı tövsiyələr varızsın, söyləyəsiniz bizə.
Biz o koronavirusa şeydə o tövsiyələr hamam tövsiyələrdir ki, bundan qabaq deyilirdi. Məsələn,
bəli,
sosial fasilələri şeydirməkdir, mürafiə etdirməkdir, sonra maski vurmaqdır, əl-ayaqların zadın maksimum vəzifə. Bunlar bu tövsiyələr yoxdur, vaksinasiyondur. Bunlar tövsiyələrdir, bir yerə hamı bunları diqqət etsin. Bunun da çox qazanıqlı şey, çox önəmlidir, vaksinasiyondur. Heç farkı yoxdur. Yəni bu koronavirus vaxt ki bədənə girəndən sonra bu əlamətdə sizi çox da böyle gərək bir ağ ciyərdə bulanı tutur. Ameliyyələr ayrı qismətlərdə bir cəsin, onlarda da problem yaratır. Amma tövsiyələrimiz elə hamam tövsiyələr üçün gerək əmzalıdır.
Aydındır. Doktor, bir də başqa bir sual vermək istədim bu hissədə. Çünki növbəti hissədə bizim ətraflı söhbətimiz olacaq müalicəsi ilə bağlı. Bu əlamətlər və bu xəstəliklər ümumiyyətlə, məsəl üçün biri insult keçirir. Yəni bu adamda o xəstəliyin zəminəsi vardımı? Yəni keçmişdə bu adam insult keçiribmi? Yoxsa elə birinci gün olaraq sizə gəlir, insult keçirir ya sudurqa keçirir və siz bilirsiniz ki, bu koronadandır?
Bax, bu neçə şəkildə korona demək olar. Bu biri məsələn sudurqa keçirmək. Korona tab verir, qızdırma verir, qızdırma verdikdən qalıqdırsan insult keçir. Bu bir şəkildə. Korona özü eləyə bilər, beyni şey etsin, o tərizlə eləyə bilər, sudurda keçdirsin. Yəni, illətləri fərq edir. Yəni, eləyə bilər, korona o bəzi əlamətlər ki, yarandır. Olana eləyə bilsin, beyni dərkilirsin və bəzən bəzi o təsri eləsin, birini sudurda ya birini insult keçmədir. Məsələn, bir hastadır, o da bir yaşlıdır. Bundan qabaq bir dənə məsələn, stroku var idi ya bir dənə var idi. İndi korona tutsa, korona tutan zamanlarda bir yemi, işmi, burada bədənin sualdan beri dalışa bir tane insult keçdirir. Yani hem müstəqim direkt kısmatı şekilde eleyebilir, bir tane insult ya bir tane sudurda keçdirsin, hem eleyir, geri müstəqim halatı. Yani vasıta ile eleyebilir bu alamatı ya buna hızlı olay göstermek.
Aydındır. Çok sorun canım Doktor Fəttah Sədə. Biz növbəti hissədə sizinlə də ətraflı danışacaq xəstəliyin müalicəsi ilə bağlı, vəziyyətlə bağlı. Çox sağ olun, doktor. Təşəkkür edirəm. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, hər birinizə can sağlığı, uzun ömür arzu edirik və arzumuz budur ki, saatlarınız, gözəl anlarınız, günləriniz xoşluqla soğuşsun inşallah. Bir gözəl mahnı dinləyək, övqatımız xoş olsun, sonra yenə də qayıdacaq sizinlə bərabər olacaq.
hatireler can tapacak. Kuru çölden çay getirir, gezdiğim sahillerden sevincile ay geçirir. Hatireler can tapacak, kuru çölden çay getirir, gezdiğim sahillerden sevincile ay geçirir. Adın gelende gül açır, güneş doğur kartal uçur. Ceyran dağdan gelir düzen, yüreklerden gözle köçür. Yalvarırım Allah'ıma, sen sındırma kalbimizi. Koyma bitsin bu şen günler, gel kuru gemlerden bizi. Yalvarırım Allah'ıma, sen sındırma kalbimizi. Koyma bitsin bu şen günler, gel kuru gemlerden bizi. Bu dünyada ay güzelim, ben sevmişem yalnız seni. Sen çektiğin nefesler sen, gel bırakma güzel beni. Senden söz açır, oldu sıktır şeylerinde. Her kimse ki sana bakır, ışık coşur gözlerinde. Her kimse senden söz açır, oldu sıktır sözlerinde. Her kimse ki sana bakır, ışık coşur gözlerinde. Senle gemin manası yok, senle yaşayış güzeldir. Kara aldı yalta buca, payız koştu kış güzeldir. Adın gelende gül açır, güneş doğur kartal uçur. Ceyran dağdan yenir düzen, yüreklerden düşse köçür.